17 sati. Od petka na snazi ublažene mjere.
Ne možemo slati poruku da je epidemiji kraj.
Nije. To je politička odluka.
U Petrinji potpisani ugovori za obnovu te rušenje i izgradnju zamjenskih objekata. Tomislav Tomašević u intervju Tjedna medija servisa komentirao predizborne ankete koje mu daju veliku prednost.
Vesele te ankete, međutim ankete su samo ankete, ono što je uvijek najbitnije da ljudi izađu na izbore.
Mislav Oršić u oči Eura poručio.
Imamo stvarno fantastične igrače, prvi korak je da prođemo skupinu.
Vijesti plus medija servisa. Ja sam Adrian Vucić, dobar dan. Epidemiološka situacija u zemlji iz dana u dan sve je bolja, no vladajući upozoravaju, epidemiji nije kraj. Danas je zabilježeno 538 novih slučajeva zaraze koronavirusom. S dijagnozom COVID-a preminula je još 21 osoba, no s druge strane 424 su ozdravile. Stiže još jedna dobra vijest. Nacionalni stožer najavio je koje se mjere uvedene zbog epidemije koronavirusa ublažavaju ovog petka. Za neke stižu odlične vijesti, no za neke ovo popuštanje je ipak razočaranje i najavljuju tužbe.
Korona situacija u zemlji iz tjedna u tjedan sve je bolja, barem tako govori statistika. Kada je incidencija u pitanju, Hrvatska je na sredini ljestvice zemalja Europske unije. U zemlji najbolje stoji Istarska županija, a najgore Varaždinska. A uoči nadolazeće turističke sezone u petak 28. svibnja, ublažava se niz mjera i bit će na snazi do sredine lipnja. Na javnim okupljanjima moći će biti do 100 osoba. Ukida se zabrana privatnih okupljanja i svečanosti, na sprovodima više nema ograničenja, no nužno je i dalje pridržavanje epidemioloških mjera. Kada su svadbe u pitanju, vrijedit će sljedeće pravilo. Cijepljenje, preboljenje COVID-a ili negativan PCR test. Šef stožera Davor Božinović.
Obustava održavanja svadbenih svečanosti bi i dalje bila na snazi, ali bi se iznimno mogle održavati svadbene svečanosti s najviše 120 uzvanika uz obvezu dostave obavijesti s vremenom i mjestom održavanja te okvirnim brojem gostiju nadležnoj županijskoj službi civilne zaštite najkasnije 5 dana prije održavanja.
Javna događanja te okupljanja i svečanosti svih vrsta produljuju se s 22 na 23 sata. Kao i radno vrijeme pekara i ugostiteljskih objekata. Zašto ugostiteljski objekti koji poslužuju hranu smiju biti otvoreni i unutra, a oni koji poslužuju samo pića to mogu činiti samo na terasama? Pokušao je objasniti Božinović.
Oni moraju zadovoljiti strože sanitarne uvjete te prolaze posebne sustave kontrole. A to su upravo oni elementi koji zanimaju i epidemiologe kad promišljaju o tome koji su objekti rizični i manje rizični.
No svoja vrata još neće otvoriti noćni klubovi. Epidemiolog Krunoslav Capak.
Epidemiološki gledano to jesu više dinamična mjesta nego što su restorani, jer u restoran ako dolazite, dolazite obično sa poznatim ljudima i boravite u restoranu duže vrijeme i manje je izmjena gostiju.
Vlasnici kafića najavljuju ustavnu tužbu, na što je reagirao premijer Andrej Plenković.
Stoga smo mi odlučili da za sve one koji će i nakon 1. lipnja biti dotaknuti na ovaj ili onaj način sa mjerama ograničenja, ako njihovi prihodi budu takvi da im je i dalje potrebno osigurati potporu, mi ćemo je osigurati. Prema tome, vlada one koji imaju mjere ograničenja kompenzira.
Cilj je postupna normalizacija života, dodao je Plenković. S druge strane, predsjednik Republike Zoran Milanović upozorava da mjere nemaju smisla ako se ne prati stanje onih koji su cijepljeni.
Po meni odluka da se to sve skupa relaksira uz neka ograničenja u nekim zatvorenim prostorima, možda u trgovinama još neko vrijeme, čisto predostrožnosti radi, to je politička odluka.
U isto vrijeme, isto stožera poručuju da popuštanje mjera nema veze s politikom i izborima.
Postupnost je glavna poruka, jer mi ne možemo ni znanstveno, ni bilo kako drugo, na drugi način slati poruku da je epidemiji kraj. Nije.
Kraj definitivno nije, cijepljenje se nastavlja, zainteresiranih još uvijek ima, a plan je cijepiti i mlade.
Mi apsolutno preporučamo da se cijepe djeca od 16 do 18, iako se vrlo skoro možemo očekivati da će se moći cijepiti djeca od 12 do 16 godina, jer napredak tih znanstvenih istraživanja i registracije cijepiva za tu dob vrlo brzo ide i mislimo da će to unutar sljedećih mjesec dana biti riješeno.
Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Media Servis, vijesti plus.
U Petrinji su potpisana dva ugovora u vrijednosti od 672 milijuna i 300 tisuća kuna. Jedan se odnosi na obnovu obiteljskih kuća, drugi za rušenje i izgradnju zamjenskih stambenih jedinica u vlasništvu države. Od navedenog iznosa 95% su bespovratna sredstva iz EU fondova. Ministrica regionalnog razvoja i EU fondova Nataša Tramišak je izjavila da će prioritet biti obitelji slabijeg imovinskog statusa.
Ova dva ugovora odnose se, kako smo ispomenuli, prvenstveno na obnovu onih obiteljskih kuća ili izgradnju zamjenskih obiteljskih kuća kao i višestambenih jedinica koje se nalaze u vlasništvu Republike Hrvatske. Dakle, obnova državne imovine, ali koja će služiti za stambeno zbrinjavanje onih obitelji, onih stanovnika potresom pogođenih područja koji se nalaze u lošijem socioekonomskom položaju.
Tramišak je dodala da je moguće dobiti i dodatna sredstva ako bude veća potreba. Ministar branitelja i načelnik stožera za obnovu Tomo Medved.
Preduvjet za konstrukcijsku obnovu je uklanjanje objekata koji su sa najvišim stupnjem oštećenja. Objekata koji smo do sada na području Sisačko-moslavačke županije uklonili 102.
Glasnogovornik stožera za obnovu Mladen Pavić za Medija Servis je pojasnio razliku između broja pregledanih objekata i prijavljenih oštećenja na objektima. Odmah nakon potresa 29. prosinca inženjeri Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo započeli su postupak pregleda oštećenosti objekata. U rekordna 3 mjeseca, odnosno do 28. ožujka, pregledani su svi objekti s prijavljenom adresom, odnosno svi u trenutku potresa useljeni objekti. Tijekom travnja je završen pregled svih objekata na području Sisačko-moslavačke i dijela Zagrebačke županije, bez obzira na namjenu i useljenost. Razlika u broju nepregledanih objekata koja se iskazuje odnosi se na naknadne prijave vlasnika, odnosno na prijavu šteta od naknadnih potresa koji su se događali. Obzirom da je započela nekonstrukcijska obnova, elaboratom o obnovi konstatira se stupanj oštećenja, odnosno drugi pregled. I prema prvim nalazima oko 10% kuća prvotno označenih zelenom naljepnicom prešlo je u status žute. Isti postupak provodit će se sa objektima koji su označeni crvenim i žutim naljepnicama kada uskoro krene i njihova obnova.
Lokalni izbori. Media Servis.
30. svibnja građani Metropole odabrat će svog novog čelnog čovjeka. Nakon dva desetljeća vladavine Milana Bandića za njegovu fotelju bore se čelnik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro i Tomislav Tomašević iz platforme Možemo, koji je u prvom krugu gotovo odnio pobjedu. Upravo je Tomašević bio naš današnji gost u intervju tjedna Medija Servisa. S njim je razgovarala Kristina Tomljanović.
Intervju Medija Servisa.
Prema najnovijim anketama koje je objavila Promocija Plus za RTL, Tomašević ima veliku prednost pred svojim protukandidatom, nešto više od 40% razlike. Vesele me to, ali ankete su samo ankete, rekao je Tomašević.
Ono što je uvijek najbitnije da ljudi izađu na izbore, tako da ja i ovim putem još jednom pozivam da ne samo u prvom krugu, nego i u drugom krugu svi koji su mi dali glas izađu, ali isto tako pozivam i one koji mi nisu dali glas u prvom krugu, kojima sam možda bio drugi izbor, da izađu i da na neki način potvrdimo ovu prednost iz anketa i da napravimo još taj jedan mali korak da se konačno Zagreb riješi ove korupcijske hobotnice, ali ne samo to, nego da i kaže ne zapravo ovoj jednoj prljavoj kampanji kako ja mislim da još nije bila viđena što se tiče lokalnih izbora u hrvatskoj politici.
Borba u drugom krugu je nemilosrdna, barem za Škoru kojeg je Tomašević optužio da provodi kampanju straha i huškačku politiku. Kako će se još nekoliko dana suprotstavljati tome?
Jako puno novca ide na oglase sa lažnim vijestima, lažnim informacijama, blaćenje i bliže i šire obitelji i mene i mojih kolega. Međutim, unatoč tome mi ćemo ostati dostojanstveni, vodit ćemo pozitivnu kampanju i dalje ćemo se fokusirati na gradske probleme i rješenja za te gradske probleme. Uostalom, i u prvom krugu znači smo kampanju vodili na način da se nismo bavili drugim kandidatima nego Zagrebom i to mislimo raditi dalje.
Činjenica je da se grad Zagreb ne nalazi u najboljem stanju. Puno je tu problema. Tomašević smatra da je model upravljanja ipak najveći problem, jer se previše temelji na jednome čovjeku koji funkcionira kao lokalni šerif.
Svih ovih 3200 ljudi u gradskoj upravi, oko 12000 ljudi u gradskim poduzećima zapravo ne može optimalno niti raditi svoj posao, radi ga sporije i to se posebno vidi u krizama. Taj model upravljanja zahtjeva jednu promjenu u smislu veće transparentnosti proračuna, korištenja digitalnih tehnologija kako bi gradska uprava bila brža, efikasnija, kvalitetnija, isto tako promjenu u sustavu javne nabave tako da doista budu kompetitivne za sva privatna poduzeća, da vrijede jednaka pravila i kako bi se spustile cijene troškova.
Promjena modela upravljanja bila bi im nulta točka, a zatim bi se krenulo prioritetnim redom, od obnove grada nakon potresa pa nadalje. A što će biti s pročelnicima i direktorima gradskih tvrtki od kojih je Tomašević tražio da stave mandate na raspolaganje? Tomašević poručuje da čistke neće biti, raspisivat će se javni natječaj, ali da najavljeno smanjivanje broja gradskih ministarstava s 27 na 15 svakako ostaje. Iako ga već nazivaju novim liderom ljevice, on se ne osjeća tako, ali je uvjeren da će platforma Možemo igrati veliku ulogu i na parlamentarnim izborima, a za koji dan na lokalnim izborima još i veću, onu pobjedničku.
Glavna poruka je da građani izađu na izbore, da ne samo da kažu ne ovoj korupcijskoj hobotnici, ne samo da kažu da konačno je promjeni koja je potrebna, nego da isto tako kažu ne ovom crnilu koja korupcijska hobotnica sada širi u ovim zadnjim danima prije izbora. To su očajnički potezi interesne klike koje se ne da savlasti i zato mislim da je bitno da građani u što većoj mjeri izađu i jasno kažu ne i ovakvoj kampanji i ovakvom modelu upravljanja gradom i da konačno kažu da stvarne promjeni u upravljanju grada kako bi Zagreb uhvatio korak za europskim metropolama, kako bi konačno postao zeleniji, pravedniji, transparentniji, u svakom slučaju bolje mjesto života za sve u ovom gradu.
A na konferenciji za novinare koju je u sklopu kampanje za drugi krug lokalnih izbora održao upravo Tomislav Tomašević, došla je i policija i dok se nižu brojne reakcije iz MUP-a nisu dali konkretan odgovor je li on pod nekim sigurnosnim mjerama.
Upitano čemu je riječ, ima li uz Tomaševića i drugi kandidat policijsku pratnju, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović je rekao.
Policija poduzima i uvijek će poduzimati mjere i radnje iz svoje nadležnosti, pogotovo unutar svojih redovitih aktivnosti, odnosno zadaća.
Isti odgovor stigao je iz zagrebačke policije, a ovo je o svemu rekao sam Tomašević.
To morate pitati policiju. Mi, kažem, ne bavimo se sa sigurnosti i procjenom sigurnosti, za to postoje institucije od policije do, pa isto tako i tajnih službi koje se bave sigurnosnim procjenama i rizicima, tako da obratite se njim.
Policijsku pratnju Tomislava Tomaševića komentirao je i predsjednik Republike Zoran Milanović. Upitan je li normalno da policija čuva kandidata za gradonačelnika Zagreba, Milanović je odgovorio.
Ja bih se kladio da je dobio prijetnje. S obzirom kakvim je huškačkim i rušiteljskim pravcem krenula kampanja u drugom krugu. Dakle, ovo je prvi puta da kandidat za gradonačelnika grada Zagreba i budući gradonačelnik nakon prvog kruga dobija policijsku zaštitu. Nuđena je meni nakon prvog kruga po zakonu.
O ovoj temi razgovaralo se i na saborskim hodnicima. SDP-ov Arsen Bauk istaknuo je da nije neobično da se nekom političaru dodijeli policijska pratnja.
Mi imamo načelnika jedne općine na Braču, našeg člana koji ima policijsku pratnju, tako da ne bi bilo neobično. Ali to imaju predsjednik Sabora, predsjednik Vlade, ministar unutarnjih poslova. Za vrijeme one situacije s Haškim sudom imaju ministar pravosuđa, a sjećam se da su i mene kad sam bio ministar uprave dva dana upozorili da nediskretno čini mi se da tako bilo zbog one situacije s pločama, ostalo nije bilo slučaja.
Za Medija Servis, Maja Huzjak.
Lokalni izbori.
Pregled vijesti iz svijeta pripremila je Andreja Marić.
Američki predsjednik Joe Biden u Bijeloj kući ugostio je obitelj Georgea Floyda na točno godinu dana od njegova brutalnog ubojstva, nakon čega su slijedili prosvjedi i nemiri diljem Amerike. Tragičan događaj i reakcija javnosti doveli su i do rasprave o reformi policije. Floydov brat Filonis i predsjednik Biden.
Susreli smo se s predsjednikom na godišnjicu smrti mog brata. Predsjednik je genij, pričao iskreno i iz dubine srca. Razumio nas je, odista. Rekao sam mu, ako možete donijeti savezni zakon o zaštiti jedne vrste ptica, bijeloglavog orla, možete donijeti i savezni zakon o zaštiti crnaca. Sastao sam se sa članovima obitelji Floyd, razgovarali smo o svemu onome što su prošli nakon osobnog gubitka, jer svaka godišnjica smrti vraća sjećanje na ono što se dogodilo tog dana. Potrebno je puno hrabrosti da biste to prošli. Razgovarao sam i o reformi policije i nadam se da ćemo nakon dana sjećanja postići dogovor o zakonu koji je blokiran u Kongresu.
Podsjetimo, za gušenje Floyda odgovoran je policajac Derek Chauvin, koji je koristio pretjeranu silu i usmrtio ga tako što mu je koljenom pritiskao vrat gotovo 9 minuta. Talijanska policija je privela inženjera, direktora službe i operativnog šefa službe nakon provedene istrage oko pada žičare u Pijamontu, kada je poginulo 14 osoba, javlja talijanska novinska agencija ANSA. Javna tužiteljica Olimpija Bosi je izjavila da je sustav sigurnosnog kočenja bio namješten kako bi se izbjeglo kašnjenje žičare, a da je na žičari ostavljen uređaj koji deaktivira kočnice u slučaju nužde, što znači da se sigurnosni sustav nije aktivirao kad je pukao nosivi kabel. Tvrdi da je to bila svjesna akcija trojice uhićenih. Tereti ih se za ubojstva iz nehaja, izazivanje nenamjerne katastrofe i uklanjanje instrumenata za sprječavanje nesreće. Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko optužio je zapadne zemlje da koriste prizemljenje Ryanairova zrakoplova u Minsku kako bi vodile hibridni rat protiv njega i da taj slučaj lažno predstavljaju. Tvrdi da je djelovao po zakonu, dok to Zapad naziva državno sponzoriranom otmicom. Kao što smo predvidjeli, oni izvan i unutar države koji nam žele zlo promijenili su svoje metode napada na zemlju, izjavio je Lukašenko u parlamentu. Podsjetimo, bjeloruska zračna kontrola u Minsku je prizemljila zrakoplov koji je letio iz Atene prema Vilniusu uz lažnu dojavu o bombi. Sve kako bi uhitili novinara disidenta Romana Potraševića. U Siriji se održavaju predsjednički izbori, a aktualni Bašar al-Asad ide prema četvrtom mandatu. Budući da se za predsjedničku funkciju natječe s dva nepoznata kandidata, bivšim zamjenikom ministra Abdalahom i šefom male dopuštene oporbene stranke Marea, opozicija i zapadne zemlje smatraju da se radi o učvršćivanju njegove vlasti i da ovo nisu slobodni ni pošteni izbori. Vlada pak poručuje da ovi izbori pokazuju da Sirija unatoč višegodišnjem ratu normalno funkcionira.
Sport. Hrvatski nogometaši u Rovinju se pripremaju za skorašnji nastup na Euru. Oni koji su trenutno u taboru Vatrenih, u sjajnoj atmosferi i dobrog raspoloženja iščekuju svoje reprezentativne kolege. Evo što od predstojećeg Eura očekuje Branić Mile Škorić i treći strelac HNL-a Mislav Oršić.
Svi znamo jačinu naše reprezentacije, veličinu naših igrača, tako da imam dobar predosjećaj. Neće biti lako, naravno, na Europskom prvenstvu nema lakih utakmica, ali vjerujem u naše igrače, stručni stožer, i vjerujem da možemo jako daleko.
Svako koji igra nogomet sanja jednog dana zabiti gol za svoju državu na nekom velikom natjecanju, tako i ja, tako da ćemo vidjeti kako će biti. Prvi korak je da prođemo u skupinu. Imamo stvarno fantastične igrače u momčadi, pokazali smo i u Rusiji da možemo daleko dogurati, tako da ako ćemo biti svi na 100% na svaku loptu i svaki duel, mislim da možemo daleko dogurati.
Večeras ćemo saznati tko je pobjednik nogometne Europske lige. U Poljskom Gdańsku od 21 sat igraju engleski Manchester United i španjolski Villarreal. Manchester United pod ravnanjem Josea Mourinha već je osvajao trofej Europske lige, i to 2017. dok je Villarreal dva puta stigao do polufinala. A večeras ćemo saznati tko će biti prva Hrvatska u vaterpolu. U Dubrovniku Jug i Mladost igraju Majstoricu, odlučujuću utakmicu finalne serije. U prva dva ogleda slavili su Dubrovčani, a Mladost je izjednačila u naredna dva. Treneri Juga i Mladosti Vjeko Kobeščak i Zoran Bajić.
Ako mislimo pobijediti, moramo odigrati značajno bolje nego što smo odigrali u trećoj, a pogotovo u četvrtoj utakmici, što neće biti lako jer Mladost je ušla u fantastičnu formu.
Činjenica je da smo se vratili kao ptica Feniks. Vratiti se sa Jugom od 0-2 i dovesti se u situaciju da igramo petu utakmicu u Dubrovniku, mislim da je veliki podvig. To vam je kao da dođete u Rim, a ne vidite papu.
Utakmica počinje u 18 sati. U isto vrijeme starta i finalna serija Hrvatskog košarkaškog prvenstva. Kao i u Kupu, košarkaši Zadra i Splita borit će se za naslov najboljeg u državi. Finalna serija igra se na 3 dobivene utakmice, a prvi dvoboj u zadarskoj dvorani Krešimira Ćosića. Najbolje hrvatske gimnastičarke i gimnastičari ovaj tjedan nastupaju na svjetskom kupu u Varni. Pod Bugarske otišli su Tin Srbić, Aurel Benović, Ana Đerek, Tijana Korent, Kristina Cviker i Sara Šulekić. Kvalifikacije su na rasporedu sutra i prekosutra, a finalna su u subotu i nedjelju. Ovo će našoj reprezentaciji biti posljednji nastup pred svjetski kup u Osijeku. Naša najveća uzdanica je Tin Srbić.
Imaću još Varnu i onda još svjetski kup u Osijeku, i to su dva natjecanja prije Tokija, koja mi nisu toliko rezultatski važna koliko su mi važno da uđem u dobru natjecateljsku formu, jer stvarno se dobro fizički osjećam i u dobroj sam formi ovako, tako da samo mi treba malo natjecanja. Neću ići ništa slabije u kvalifikacijama, da tu vježbu još malo ustabilim, i vjerujem da kada napravim to kako znam, da sam zapravo ovdje među favoritima za medalje.
Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo. Od petka na snazi ublažene mjere. Stožer poručio da je epidemija nije završila.
Slušali ste Vijesti Plus Medija Servisa.
Uredio i vodio Adrijan Vucić.